Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir.
İctimai televiziyanın baş direktoru vəzifəsi üçün müsabiqə elan edilib. İsmail Ömərov 8 ildir ki, bu vəzifədədir. O yenidən bu posta seçiləcəkmi? Rəhbər dəyişikliyi ictimai televiziyada nəyi dəyişə bilər? Bu televiziyanın ictimaiyyətin gerçək tribunası olması daha çox nədən asılıdır? İctimai televiziyanın direktorundan, ictimaiyyətdən, yoxsa hakimiyyətin iradəsindən? Suallara Azadlıq FM-də cavab axtarırıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Azərbaycan təhsili haqqında danışmışdıq bundan əvvəlki bir saat ərzində və Azərbaycanın beynəlxalq testlərdə iştirakdan niyə imtina etməsi barədə idi söhbətimiz təhsil ekspertləri ilə. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz jurnalistin üzləşdiyi şantaj olunan jurnalist Yafə Zəkirəmoğlu qonağımızdır. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiridir və Media Hüquqları İnstitutunun əməkdaşı Xalid Ağaliyev də telefon xəttində olacaq. Qeyd edək ki, bugün jurnalistlərlə bağlı daha bir pis xəbər alınıb. Lənkəranda xəbər 44 portalının baş redaktorunu 8 il həbs cəzasına məhkum ediblər. Bu barədə az sonra elə Xalid bəylə də söhbətimiz davam edərkən danışacağıq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu nöqtəz e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Yafəs bəy, salamlayıram studiyamızda.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən də salamlayıram dinləyiciləri də.
İzləyicilərimizi də. Və Yafəs bəy, öncə şantaj barədə məlumat verin ki, dinləyicilərimizin məlumatı olsun. Hansı şəkildə şantaj olunmuşsunuz?
Şantaj mənə məktub şəklində gəlib ev ünvanıma. Mən demək, evdə olmayanda bir nəfər naməlum şəxs özünü poçt işçisi kimi təqdim edib və gətirib zərf təqdim edibdi evə. Ondan sonra mənə zərf vurdular ki, evə belə bir zərf gəlibdi. Və həmin adamlar da evə gəlməmişdən qonşulardan ünvamı dəqiqləşdiriblər və ondan sonra gətirib təqdim ediblər. Bu cür olubdu. Sonra mən getdim evə, zərfin açdım, zərfin içində demək mənim adıma yaradılmış saxta profildən bir də başqa bir saxta profil və hansısa qadından güya intim yazışma vardı orada. Ondan sonra bir başsız qadın bədəni, lüt bədəni, bir də CD vardı. Və CD-də də naməlum qadın, naməlum kişinin pıçıltılı intim söhbətləri. Bu belə 6 dənə faydadır. Bundan ibarət idi.
Amma bu söhbət sizdən getmir.
Söhbət məndən ancaq Facebook yazışması gedir. Şeydə yox, CD-də yox.
O Facebook yazışmasının iştirakçısı siz olmuşsunuz?
Yox, mən olmamışam. Mənim saxta profildir. Mən öz Facebook səhifəmdə də iki dəfə elan eləmişəm ki, mənim adıma saxta profil yaradıb.
Hətta başqa adamlar da şikayət edirdilər ki, sizin adınızdan onlara
şikayət deyəndə ki, xəbərdarlıq edirdilər ki, saxta profil var bizlə. Bizə lazım olmayan sözlər yazır. Yəni münasibəti pozmaq üçün yəni bu üsuldan istifadə ediblər.
Aydındır. Və bu şantajın səbəbi nədir? Yəni bunu edirlər ki, nə edəsiniz və ya nə etməyəsiniz?
Şantajın səbəbi elə bir neçə saat sonra açıqlandı orada. Mənə zərfə alandan bir neçə saat sonra mənə zəng gəldi və özünü təqdim elədi. Naxçıvan MNT-nin əməkdaşı kimi adını demədi. O dedi ki, zərfi aldım, mən dedim hə. Dedi, zərfi biz göndərmişik və istəyirik ki, sən Naxçıvanla bağlı yazıları dayandırasan. Yəni ki, haradan istəyirsən, ya Azərbaycan istənilən bölgəsindən yaza bilərsən, amma Naxçıvanla bağlı olmasın. Əgər bu baş verməsə, biz sənə göndərdiklərimizi yayacaq, internetdə yayıb, ictimailəşdirəcəyik. Mən deyim ki, burada siz göndərdiyiniz hamısı saxta olduğu göz qabağındadır və buna heç kim inanmayacaq. Siz onsuz da bu boş-boş şeylərdir. Onlar, o sonra mən deyim ki, mən Naxçıvanın birinci şəxsinin adından danışıram. Baxdı ki, mən bu şantaja qorxmuram. Bu. Mən dedi ki, sən yazıları dayandırmaq üçün sənə istədiyin maddi köməkliyə eləyə bilərik. Yəni, nə maddi çətinlik varsa və sən razılıq ver, biz adam göndərək sənlə görürsün, bütün problemlərin həll olunsun. Mən bununla da razılaşmadım. Ondan sonra dedi ki, bizdə son texnologiya var və sənin demək, bəzi görüntülərin var bizdə, onu montaj edib hansısa qadınla intim əlaqə belə bir şey yaradıb, bunu Facebookda, internetdə yayılacaqdır, yəni sənə biabır eləmək üçün. Mən deyirəm, ondan da qorxmuram, yəni istəyirsiniz, nə istəyirsiniz yaya bilərsiniz, yəni mən bu yoluna sustura bilməzsiniz. Ondan sonra dedilər ki, sən ümumiyyətcə bu gələn şantaj məktubu haqda bir də indi sənə elədiyimiz zəng haqda harasa açıqlama versən, harasa şikayət eləsən, səni və ailəni ölüm təhlükəsi gözləyir. Və dedi, gördün ki, bax, gəldik, evi tapmışıq, bilirik harada olursunuz, ailədə tanıdıq. Yəni, istədiyimiz oyunu başınıza açsa bilərik. Belə bir təhdid.
İndi, həqiqətən belə bir təhlükə varmı sizin fikrinizcə ki, hansısa zorakılıq edilə bilər sizə və yaxud ailə üzvlərinizə?
Mən gözləyirəm, çünki dünən hadisə sırağa günü olubdur. Dünən də həmin adamlar bizim evin ətrafında olublar və görüblər, bir iki dəfə görüblər, sonra yoxa çıxıblar. Ola bilər qəsdən xof yaradılar və yaxud da nəsə. Mən gözləyirəm, təhlükə hər an gözləyirəm və belə.
Xalid Ağaliyev, Media Hüquqları İnstitutunun əməkdaşı telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Xalid bəy.
Salam, axşamınız xeyir.
Jurnalist şantajla üzləşir və deyir ki, həyatı da və yaxud ailə üzvlərinin həyatı da təhlükədə ola bilər. Belə hallarda jurnalistin nədir çıxış yolu, nə etməlidir?
Mən də bu belə bu durumda jurnalistin atacağı addımlar təbii ki, bu barədə əlaqəli qurumları, medianı, ictimaiyyəti məlumatlandırmalıdır. Və konkret bu misalda da mən bildiyim qədərilə artıq həm hüquq mühafizə orqanlarına məlumat göndərilib, müraciət göndərilib, həm də ictimaiyyət bu barədə məlumatlıdır. Yəni, jurnalistin görə biləcəyi, ata biləcəyi addımlar bundan ibarətdir. Təbii ki, bu cür halları araşdırmalı olan əlaqəli hüquq mühafizə qurumları var və onlar jurnalistin təhlükəsizliyini ilk növbədə təmin etməlidirlər və jurnalisti hədələyən, onu şantaj edən şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində təxirə salınmaz addımlar atmalıdırlar. Yəni, hüquqi baxımdan bu addımlar atılmalıdır. Amma ümumilikdə bizdə təəssüf olsun ki, jurnalistlərin gözünün bu cür belə ən iyrənç formada qorxudulması halları artıq İlk hal deyil, dəfələrlə belə olaylar baş verir və mənim biraz öncə söylədiyim addımlar, jurnalistin təhlükəsizliyinin qorunması, onu şantaj edənlərin cəzalandırılması halları çox təəssüf ki, indiyə qədər hələ təcrübədə baş verməyir.
Və bu halların araşdırılması ilə bağlı, Yafəz bəy, sizin təcrübəniz necədir? Bundan öncə də təhdid məktubu almışdınız, yəni daha əvvəl başqa məzmunda bir təhdid məktubu almışdınız, təhdid mesajları almışdınız. O mesajların araşdırılması hansı nəticəni verdi? Onlar barədə məlumat verin.
Demək, bilirsiniz, məndən bağlı dəfələrlə olubdu bu təhdidlər. Xatırlayırsınız, 2011-ci ildə mən Naxçıvan MTN-ində öldürüldüyü işgəncə ilə bildirilən Turac Zeynalovun ölümünü araşdırmaq üçün Naxçıvanda mən bir gün qaldım. Sonra ikinci gün məni oradan deportasiya elədilər. Və bununla bağlı biz müraciət eləmişdik. Sonra elə həmin Turac Zeynalovun ölümü ilə bağlı daha bir versiya ortaya çıxdı. Bu ötən ilin noyabr sonlarında. Və mən bir daha araşdırmaya başladım. Və o zaman mən tam dəqiqləşdirmək üçün, çünki burada Naxçıvan MTN-in adı hallanırdı yenə və Naxçıvan MTN-lə əlaqə saxlı münasibət öyrənmək istədim. Ondan sonra həmin nömrələrdən mənə təhdid, ölümlə hədə zəngləri, təhqir zəngləri gəldi və bundan sonra biz Azadlıq Radiosu olaraq Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət elədik araşdırmaq üçün. Valla belə deyim ki, insafən deyəndə birinci normal başladı araşdırma Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində. Orada müstəntiq mənə məlumat verdi ki, biz artıq tapmışıq, sənə gələn hədə zəngləri Naxçıvan MTN-in əməkdaşlarıdır və bununla bağlı mətbuata da o açıqlama veribdir. Narahat olma, hamısını cəzasını alacaqdır. Və məndə ümid yarandı ki, kimsə mənə təhdid edənlər cəzalanacaq. Amma təəssüf ki, bir gün sonra yenə zəng elədi mənə ki, bağışda mən bu işimi apara bilmirəm. İşi məndən alıb Naxçıvana göndərdilər, orada araşdırılacaq. Və o gündən bu günə hələ heç bir xəbər çıxmayıb o işlə bağlı. Və digər təhdidlərlə də bağlı mən bir neçə dəfə Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət eləmişəm. Və demək olar ki, birində cavab almışam, hamısı cavabda qane eləməyib məni. Yəni ki, araşdırmalar, bu hüquq mühafizə orqanlarının araşdırmaların nəticəsi olmayıbdır. Və biz yenə müraciət elədik dünən bu məsələ ilə bağlı. Ümid edirəm ki, bu dəfə normal araşdırma aparılacaq. Və bizə cavab veriləcək bundan bağlı.
Xalid bəy, sizin təcrübənizdə sizcə bu belə şantaj və təhdidlərlə indiyə kimi jurnalistləri susturmaqda nə dərəcədə uğurlu olub hökumət?
İstər istəməz biz məsələn 5-6 il bundan əvvəldən indiki durumu müqayisə eləsək, tutalım Azərbaycanda media azadlığı, tənqid edən jurnalistlərin çevrəsi, təəssüf ki bu müqayisədə bu nəticəyə gəlirik ki, onların sayı xeyli dərəcədə azalıb, tənqid edən jurnalistlərin, tənqidçi medianın dairəsi çox daralıb. Təbii ki, bunda o şantajların, hədələmələrin, jurnalistlərin gözünün qorxudulması hallarının rolu da çox deyildi. Mən xatırlayıram, bir müddət öncə idi, bəlkə də bir il öncə idi, Yeni Müsavat Gəzisinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu sinifində deyirdi ki, mən hər gün axşam evə gedib qapını bağlayıb evə girəndə həmişə deyir Elmar Hüseynovu xatırlayıram və evə sağ salamat gəldiyimə çox sevinirəm. Yəni təbii ki, bu cür hallar jurnalistlərin hədələnməsi, şantaj olunması və onların şantaj edənlərin, hədələyənlərin, qorxudanların cəzasız qalması təbii ki, jurnalistlərin öz məqsədinə müəyyən mənada çatır. Və ümumiyyətlə, belə halların araşdırılması ilə bağlı bizim təcrübəyə gəldiyi də bizim Avropa Məhkəməsinə jurnalistlərin hədələnməsi, jurnalistlərə baskılarla bağlı göndərdiyimiz şikayətlərin sayı 40-50 şikayət var. Onların içərisində səhv eləmirəmsə, Yafəz bəyin də hansısa şikayəti olmalıdır. Eləcə də apardığımız onun hədələnməsi ilə bağlı başqa işlər də var. Yəni, Azərbaycanda təcrübə, bu olayların, belə halların araşdırılması faizi demək olar ki, sıfırdır. Yəni, təsəvvür edin ki, Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsində jurnalistin peşə fəaliyyətinə mani olmağa görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulub. Hələ indiyə qədər 20 ildir qüvvədə olan, o 20 ildən çoxdur qüvvədə olan o məcəllənin o maddəsi hələ tətbiq olunmuyub. Yəni, bu jurnalistlərə qarşı baskıların araşdırılmasını belə bariz, çox aydın şəkildə göstərən bir nümunədir.
Və Yəfəz bəy, sizin bundan sonraki hərəkətləriniz nədir?
Bundan sonraki hərəkətlər, bir məqamı buradan da qeyd eləmək istəyirəm ki, həmin gələn şantaj məktubunda bir məqam var, mən onu açıqlamıram, çünki onu açıqlasam bir neçə nəfərin həyatı təhlükəyə düşə bilər və məqamı yetişərsəm onu da açıqlayacağam. Bundan sonra mən nə mənada hüquqi baxımdan deyirsiniz, mən o addımları atmışıq artıq. Və yəni burada məqsəd bu belə deyək də, o mənə zəng edib təhdid edən özünü Naxçıvan MTE-nin əməkdaşı kimi təqdim edir. Və qoy araşdırsınlar, qoy axtarsınlar, tapsınlar ki, bu Naxçıvan MTE-nin əməkdaşı olmayıb, başqa bir adam olub. Biz də bilək ki, budur. Bu, neçə ki, bu yoxdur, məndə daimi bir şübhə olacaq ki, və hər kəsdə olacaq ki, və mənə qarşı olan bu təhdidlər, mənə qarşı bu hədələr Naxçıvan hakimiyyətinin, ümumiyyətcə Azərbaycan hakimiyyətinin sifarişi ilə baş verəndir. Və mən də bundan sonra mənim və ailəmin başına hansısa bir pis iş gələcəksə, mən burada ilk növbədə Naxçıvan hakimiyyətinin günahkar, ikinci növbədə də müraciət elədiyim hüquq mühafizə orqanları cavabdehlik daşıyacaqdır. Mən buradan bunu elan edirəm. Növbəti addım deyəndə ki, bunlar hamısı mənim Naxçıvanla bağlı araşdırmalar, sonra Naxçıvanla bağlı reportajlar, müntəzəm surətdə vermişik, siz özü də şahidisiniz. Və bunları çox narahat edir ki, yəni daim olaraq Azadlıq Radiosu Naxçıvana diqqət ayırır bundan bağlı. Və bunları çox narahat edir və bunlar susturmaq istəyirlər. Və bu yollarla dəfələrlə cəhd ediblər, bu da o son variantdır və heç bir yolla, hətta ölüm qorxusu, nə bilim, hansısa şantajına mən heç kim sustura bilməz, mən öz yolumu da mən normal jurnalistika ilə məşğul oluram və bu cür də davam edəcəm.
Və yəni geri çəkilməyə düşünmürsünüz.
Heç qətir.
Və o təkliflər də, şirinlikləndirici təkliflər də sizin sizi heç cür cəzb etmədi.
Yox, niyə cəlb eləmə? Bir siz o, mən fikirləşirəm ki, hər kəsdə, mən peşə şərəfi var da, jurnalistika peşəsi şərəfi. Mən o şərəfi heç nəyə satmaram. Nə şirinlikləndirici və də nə hədə qorxuya. Və bu yol davam eləyəcəm və indiyə kimi necə bundan sonra deyəcəm.
Bugün Yəfəz Əkrəmoğlunun mətbuat konfransı keçirilmişdi və mətbuat konfransında iştirak edən Naxçıvanlı jurnalist Həkim Eldostu Mehdiyev də dəhşətli şeylər danışırdı. Özünün başına gələnlərdən onun ailə üzvlərinin həkim müalicəsi belə problemdir. Naxçıvanda onun həyat yoldaşını ona görə əməliyyat etməkdən imtina ediblər ki, Həkim Eldostu Mehdiyev jurnalistdir, hüquq müdafiəçisidir və həkimlərdən biri isə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin nazirinin müavininin xanımıymış. Bax, belə bir hadisəni danışdı, belə bir əhvalatı danışdı. Xalid bəy, belə hallarda jurnalistlərin müdafiəsi üçün QHT-lər və yaxud hüquq müdafiəçiləri, yerli və yaxud beynəlxalq nə isə edə bilirlərmi?
Təbii ki, çox az da olsa dediyiniz çevrənin müəyyən işlər görmək imkanları var. İstər bu mövcud problemlərin daha sıx-sıx gündəmə gətirilməsi, daha tez-tez hökumət qarşısında vurgulanması məncə müəyyən bəlkə ola bilsin, effekt verə bilər. Digər tərəfdən bir QHT olaraq, məsələn, bizim təşkilat bu işlərdə hüquqi dəstək göstərir. Yəni, bu işlərin o hüquqi baxımdan mümkün olan addımlar nədirsə biz onları atmağa çalışırıq və çalışacağıq. Təbii ki, təəssüf də yenə qeyd edirəm ki, bizdə elə bir müsbət təcrübə yoxdur ki, biz tutalım yaxın bir ay üçün bir çox pozitiv danışaq, pozitiv fikirlər üzrək ki, məni bizi müraciət edəcək, araşdıracaqlar və günahkarlara cəzalandırılacaq. Təəssüf ki, bunu bizə söylətdirə biləcək təcrübə yoxdur. Amma beynəlxalq məhkəmələr də var və biz o bu işi de eləcə də digər bütün işləri də bütün o hüquq vasitələrindən, alətlərindən istifadə etməklə o instansiyalara aparırıq və ümid edirik ki, uzun perspektivdə, uzaq perspektivdə olsa da Azərbaycandakı o pis təcrübəni, araşdırılma ilə bağlı pis təcrübəni dəyişmək üçün hansısa irəliləyişlərə sonunda nail ola biləcək.
Və son olaraq bu Naxçıvandan gələn xəbərlərin alınmasındakı çətinlikləri danışmağınızı istərdik. Yəni baskıya məruz qalan yəqin ki, təkcə jurnalist deyil, həm də jurnalistlərlə söhbət edən, onlara müsahibə verən insanlardır. Bax, bu insanlar sizə nə danışırlar üzləşdikləri baskılarla bağlı? Yəfəs bəy.
Ümumiyyətcə, mən Azadlıq Radiosuna müsahibə vermək, müntəzəm müsahibə verən şəxslər orada incidilir. Ən çox milli təhlükəsizlik orqanlarına aparırlar. Xatırlayırsa bu yaxınlarda Babək sakini Əşrəf Həsənov gəldi, burada mətbuat konferansı keçirdi və onu aparıb orada işgəncə vermişdilər. 3 dəfə aparmışlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə. Onu Azadlıq Radiosunun əleyhinə izahat almaq istəmişdilər. Ondan tələb eləmişdilər ki, mənlə Azadlıq Radiosu ilə əlaqə kəssin. Və bu, bilsən, bu bir faktdır. Gəldi, çıxdı, mətbuat konferansı keçirdi. Və onlarla mən belə şəxslər tanıyıram ki, və mənə zəng ediblər ki, mənə apardılar filan yerə, orada filan başıma filan oyunu açdılar. Mən bundan sonra qorxuram sizinlə əlaqə saxlamağa. Ya tək orada jurnalistlərdən söhbət getmir, ümumiyyətlə mətbuata çıxmaq istəyən istənilən şəxslər orada xatırlayırsa Turac Zeynalovun həyat yoldaşı ilə bağlı mətbuatda son açıqlamalar. Şantajla, işgəncə ilə, o üsullarla susturmağa çalışırlar.
Xalid bəy, mənbələrin qorunması məsələsi nə dərəcədə ciddidir Azərbaycanda və deyək ki, siz Media Hüquqları İnstitutu olaraq jurnalistlərin müdafiəsi ilə məşğul olursunuz. Bəs bu jurnalistlərə müsahibə verənlərin hüquqları ilə kimsə məşğul olurmu?
Ümumiyyətlə, jurnalist mənbələrinin qorunması ilə bağlı, düzdür, bizim qanunvericilikdə müəyyən müddəalar var mənbələrin gizliliyinin qorunması ilə bağlı, amma ümumiyyətlə, bizim üçün bu cür o hüquqi anlayışlar, hüquqi konsepsiyalar yeni olduğu üçün bunların daha belə rahat oturuşması üçün, daha belə konseptual oturuşması üçün ayrıca qanunların qəbul olunmasına ehtiyac var. Məsələn, bir çox ölkələrin təcrübəsində qaynaqların gizliliyinin, mənbələrin gizliliyinin qorunması ilə bağlı qanunlar var. Yəni bu qanunlar mənbələrin daha rahat informasiya verməsinə, daha rahat olmasına gətirib çıxarır, belə təkan verir. Bizdə bununla bağlı da boşluq var və təbii ki, bunun nəticəsi olaraq dəfələrlə olub ki, jurnalistlərin mənbələrinin açıqlanması ilə bağlı, yəni gizli dinləmələr olub, yaxud redaksiyaya daxil olub jurnalistin alətləri, dəftərlərinin götürülməsi, müşahidə olunması halları olub. Yəni, bununla bağlı həm qanunvericilikdə ciddi problemlər var və eyni zamanda mövcud olan müddəaların tətbiqi ilə bağlı da ciddi problemlər var. Yəni, jurnalistlər bir çox hallarda öz mənbələrini qorumaqda çətinliklərdən üzləşirlər. Bizim bununla bağlı olub, məsələn, mənbələrin dediyim qanun layihəsi var idi. Biz təşkilat hazırlamışdı onu, həmin qanun layihəsini. Biz parlamentdə də həmin qanun layihəsini təqdim eləmişdik təxminən 2 il, 3 il öncə. Təəssüf ki, parlamentdən bu layihə ilə bağlı heç bir cavab çıxmadı. Biz bir neçə dəfə cəhd göstərsək də bu məsələni parlamentin gündəminə gətirmək üçün onun da təəssüf ki, elə faydası olmadı.
Təşəkkür edirik. Xalid Ağaliyev, Media Hüquqları İnstitutundan və Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Yafəz Əkrəmoğlu studiyamızda idilər. Yafəz Əkrəmoğlu şantaja məruz qalır və şantajçılara işimi davam etdirəcəyəm. Nə edirsiniz? Edin, deyir. Beləcə, təşəkkür edirik Yafəz bəy.
Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm.
Əziz dinləyicilər, kontekst efirdə olacaq indi.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq